Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти НФСБ, Атака и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, госпожо Маринова.
Господин Стоянов, днес приехте важни поправки в наказателния кодекс. До какво се отнасяте?
За жало днес не бях в парламента,
добре.
Не бях в парламент, когато се подкрепиха те. И да не подвеждаме вашите слушатели, нека да не бъда голословен. С оглед на това, наистина на важни промени. Всъщност, наказателния кодекс е един от често промените нормативни актове.
Да.
И това не говори много добре като цяло за парламента, но в крайна сметка наистина трябва да отговорим адекватно на предизвикателства, които са свързани наистина с и битовата престъпност, и организирана престъпност.
Така, да. Ама аз да ви кажа, освен с изменения и допълнения на законодателството, други по-характерни действия на парламента не забелязваме в сегашното му издание. 44-я български парламент основно се занимавате с изменения и допълнения на законодателството.
Така е, така е. Не знам това дали е хубаво или лошо. По-скоро, вероятно, второто.
Да, по-скоро второто, така е.
Има и изключения. Има изключения от правилото. Ето в момента се готви един важен закон. Вероятно, до края на календарната година той ще бъде изготвен и предложен през Министерския съвет. Това е закон за движение по пътищата. Този закон също е някъде около 70 пъти променят през всичките тези години, от 92 година до сега.
Да.
Така че наистина трябва една съвременна нова нормативна уредба, която да отговори на изключително важен обществен интерес, свързано с безопасността по пътищата. Тоест, наистина се мисли по някакъв начин комплексно да бъдат решавани въпросите, а не на парче, както
прочетах някакъв абсурд, понеже стана дума за закона за движение по пътищата. За мен лично това е нонсенс. Хипертониците и диабетиците да не могат да получават книжки за шофиране. Вие разбирате ли за какво става дума, ако наистина подобен текст се приеме? В цял свят боледуващите хора искат да ги приобщават към обществото, а у нас им налагаме ограничения. Това е направо посегателство срещу личността в България. Аз не знам.
Нямам никаква информация от това. Надявам се, това, което е почетено да е било на 1 април, според мен това е някаква шега.
Абе, днес, вчера и днес гърмат средствата за информация с
официално становище. Няма, според мен, това трудно може да мине.
Ма, разбира се, то...
защото в крайна сметка на тези хора ние сме длъжници и по някакъв начин трябва да ги приобщаваме, да
именно
ги интегрираме към обществото, а не да им създаваме затруднения относно техното придвижване, относно техната интеграция като цяло там, където те трудно могат да бъдат придвижвани. Това е един наистина нонсенс, един абсурд, който
дано не се случи.
Няма да се възмите с него, дано да не се случи, аз съм уверен, че няма да се случи.
Така. Имаме една важна тема в последните дни. Това е темата за бюджет 2018.
Да, така.
Бюджета е най-важният закон за съответната година. Заради това и толкова голямо внимание му обръщаме. Предстои разглеждане в Конституционния съд по искане на БСП, но все едно бюджета вече е приет. Смятате ли, че най-добрия бюджет направихте, да не пожелахте нито едно от предложенията на опозицията да одобрите и си го приехте точно така, както вие си решихте управляващите?
Не знам дали е най-добрия, времето ще покаже, според мен най-оптимален с оглед икономическите параметри в страната.
Да.
Бих казал, че рационалният, най-ефективният от повече от 10 години насам. И с оглед неговите макропоказатели и с оглед неговите абсолютни стойности. За първи път годишен бюджет на България достига близо 40 милиарда лева. За първи път брутният вътрешен продукт гони 100 милиарда лева. Това наистина показва, че като цяло имаме някаква икономическа устойчивост в държавата, която е пряко следствие на тази устойчивост в Европейския съюз и в Европа. Разбира се, това не е успокоение. Следствие на тази икономическа макрорамка е изключивост, трябва да намерим онези верни инструменти и възможности това да мине през призмата на икономическото състояние на всеко едно от българските семейства. Тогава ние ще разберем, че сме свършили работа.
Да.
Когато наистина всеки от българските граждани усети пряко наистина ефекта от този икономически растеж, от този икономически ръст, намалянето на безработица и като цяло покачването на доходите на българското население. Да, то вече е факт в този бюджет. Надявам се това да е само началото и живот и здраве. Ако парламента продължи през 4 годишен мандат, наистина след още 3 години, всеки един от тези бюджети от тук насетне да продължава всичко надградено до тук. Това е важното и наистина този бюджет прави едни такива общо зато някакви позитивни послания, макар че наистина може да се направи още определено.
Ще ви охладя ентусиазма, като ви припомна, че цялото увеличение на пенсиите ще бъде 3,8%. Нали разбирате, че такова увеличение практически не се усеща. Ще ви припомня, че вашето обещание от 300 лева минимална пенсия падна на 200 лева минимална пенсия. Ще ви припомня, че общо взето в България доходите варират между 310 лева и 400 и няколко до 800. Единици са тези, които получават заплати над 1000 лева. Въобще в тая обстановка да казваме, че бюджета е много добър, е малко пресилено. Вие сте прав, че той дава позитивни знаци, позитивни сигнали, но те първо ще трябва много да се погрижите вие, управляващите, за доходите на населението, защото обратното означава да ви помоля вие да живеете с месечен доход между 500 и 700 лева и да ви питам как ще се чувствате.
Разбирам ви, напълно и подкрепвам всяка една ваша дума като човек, като
така?
Човек, който е част от гражданите на страната.
Така?
Но понеже вие се опитвате да охладите
моите ентусиазма ви, да.
Ентусиазма, аз се опитам пък да разкоръжа разговора от гледна точка на това, началото и за пенсии, само за кратко да кажа няколко неща, след това и за доходите.
Да.
За първи път Обединените патриоти са в управлението от 5 месеца насам.
Да.
Нека да не забравяме, че до средата на тази година, до средата на 2017 година, минималната пенсия беше 161 лева.
Да.
161 лева. В момента пенсията е, минималната е 200 лева. В процентно отношение това наистина е около 24%. И този процент обхваща около 800 хиляди наши пенсионери. Това означава всеки трети пенсионер пряко касае и вероятно ще повлияе от към добрия смисъл на думата това повишение. По отношение на другите доходи, за първи път от доста бюджети насам, наистина се залагат много сериозни суми и по отношение за отбрана, вътрешен ред и сигурност, по отношение на социалните дейности, по отношението на служителите в нашата култура, в изкуството. Това не се беше случило 6-7 години назад. Да, наистина е малко, но в крайна сметка това е основната функция, това е основната мисия на нас, патриотите, именно да ръчкаме правителството, да ръчкаме мнозинството, да може наистина всяка година, дай Боже, два пъти в годината при актуализация на бюджет, това нещо да се усеща адекватно от всеки един от заинтересованите страни и наистина от година на година да се подобрява материалното благосостояние на хората. Да, аз разбирам, че не е възможно да се живее така, но в крайна сметка някой трябва да ги, тези пари трябва да ги изкараме всички ние.
Да.
А това, че има голяма ножица, безспорно е факт и аз подкрепям ваша дума, наистина е така. Защото има заплати, които са на 600 лева, има заплати, които са на 2000 и 3000 лева.
Да, да.
Тоест, наистина, ножицата е огромна. И тук трябва да поработи много сериозно от към някаква справедливост, обществена справедливост.
Аз няма да се уморя да питам един въпрос. И той се отнася до тези пари, които са събрани над предвидените в бюджет 2017. Хвалите се вие от властта, че сте събрали повече пари. Кажете ми, моля ви, защо не искате тези пари да ги използвате за социални цели, например, да се увеличат още пенсиите, да се увеличат детските? Трябва да ви кажа, че народа много сериозно ще ви благодари, ако това се случи. А вие защо не искате тези пари да се оползотворят за такива цели?
По-скоро По-скоро обратното. Една немалка част от тези пари се оползотворяват именно за такива социални придобивки. Както са надбавките за Великден и за Коледа на пенсионерите. По 40 лева тази година. Тоест, това са едни значителни суми, които се отделят. Отделно от това, за да има пари и за пенсии, и за възнаграждения, някой трябва да ги извади. Тоест, малкият, средният, голямия бизнес трябва да има необходимата техническа и пътна инфраструктура, по която този бизнес да върви. Затова много значителни средства се заделят и именно за тази техническа инфраструктура. За пътища, за магистрали, за обекти. Оттам наистина идва и икономически. Оттам ще дойде или би трябвало да дойде този икономически растеж. Така че нещата са комплексни. Разбира се, че най-добре трябва да гледаме жизнения стандарт.
Да, бе, дори...
Но те нещата са толкова свързани, че ако дадем на едното, утре ще оголим другото. Така че трябва да се огледаме комплексно на нещата.
Дори...
Не е толкова лесно.
Дори Симеон Дянков, който беше един от най-големите защитници на инфраструктурните обекти, този път, сега, и дори той призова да се гледат преди всичко хората. Представете ли си, едно време той беше известен с постната пица и магистралите, а днес заявява, трябва да се погледне към човека.
Еми, аз се радвам, че има еволюция в неговото мислене, но къде беше той, когато пряко можеше да въздейства върху тези процеси?
Е, да, за съжаление, тогава...
Абе, най-добре сега...
Тогава хората, като му казваха, че асфалт не се еде, той казваше, това е по-важно.
Определено, до сега аз нямам и така някакъв спомен за финансов министър, който да е благоразположен и да дава пари наляво и надясно за щяло неща.
Не, бе, тук не става. Не, сега. Не дайте да ми изкривявате думите. Моля ви се, господин Стоянов, не ми изкривявате думите. Аз съм далеч от мисълта да се дават пари наляво и надясно без финансова обосновка. Говоря за това обаче, че най-напред трябва да се мисли за доходите на хората, а после
така
за всичко останало.
Така и аз ви задавам пък риторичния въпрос. Защо второто правителство на ГЕРБ? Защо първото правителство на ГЕРБ водещо не бяха доходите, а благодарение на патриотите ние поставихме тази цел и тази цел в една от основните за управленската програма. Ние сме коментирали с вас във вашето радио, дори във вашето студио в България ОНР.
Да,
именно тези. Тоест, наистина, ние ще бъдем ония остен, ония политически остен, който ще ръчка постоянно този въпрос. А по друга страна, пък вие трябва да ръчкате нас, депутатите и министрите, докъде сме стигнали.
Точно това
така
правим.
Че, именно така и трябва да бъде. И затова адмирация и към вас, и към вашето предаване, и към вашето радио. Наистина трябва да бъде така, защото определено сме дължни си в това отношение. Просто наистина трябва да признаем. Но нека не забравяме, че има само 5 месеца управление.
Да.
Месеца, реално управление на държавата.
Сега искам да ви попитам лично вас, като член на ВМРО, като представител на Обединени патриоти. Одобрявате ли тази декларация, която приеха ГЕРБ на техния конгрес, в която идва реч, че в никакъв случай няма да правят коалиция с ГЕРБ и така нататък, за една партийна чистофайност се обявиха. Според вас трябваше ли да се приема такава декларация и може ли един политик да казва никога в политиката?
Той историята е показала, че вероятно никога не трябва да се казва никога в политиката. Преценката на ГЕРБ е такава, че те вероятно, за да парират по някакъв начин тази политическа война БСП, ГЕРБ, всъщност тази война прераства и между ДПС и патриоти, но това е друга тема. При нас има идеологически различия между Движението за права и свободи и патриотите, в частност и ВМРО. Докато при ГЕРБ, БСП по-скоро е някакви такива политически...
Измислени барикади.
Да. То си е въпрос на преценка от тяхна страна.
Ясно.
Приемаме това с информативно и с разбиране. Не, там няма как да се
нещо. Да. Даже ето стигнаха до там да приемат декларацията. Опозицията не иска страната да проведе успешно председателство. Ако могат да го провалят, ще го провалят. Е, може ли сега да се допусне, че някоя българска...
българска
партия ще проваля председателството, което е най-голямата ни гордост тази година? Не знам, така, не се струват
но
такива...
Но крайна сметка пък имаше и няколко конкретни действия от страна на БСП и на опозицията, които наистина по някакъв начин подробват авторитет бюджета на държавата, да. С бойкотиране на работа на парламента, с извиване на ръце, с поставяне на ултиматуми за оставки от страна и на министър, и на председателя на парламента, който всъщност благодарение на това вече не е такъв, и на някои други такива, които наистина по някакъв начин вкарват допълнителен бензин в огъня, а не бива, не бива един-два месеца преди това да се прави. Ето днес виждаме премиера е домакин на всички лидери от Балканите. На всички лидери. Това е показателно, това е позитивният сигнал от България, че ние наистина трябва да бъдем центъра, геополитическия център на Балканите, и очевидно ще бъдем такъв. Тоест, към това трябва да се стремим. А ако покажем ние негативните си сигнали, това всъщност, знаете ли какво е? Да ви дойде някой от вас на гости или у нас на гости и да види, че всичко е разхвърлено, че семейството се кара.
Да.
Мъжи и жената се карат постоянно или пък с децата. И тези гости какво ще...
Точно
какво,
така.
Ще
бъдат като ще бъдат като в небрано лозе.
Не, абсолютно. При нас къща трябва да е подредена. Ако си имаме някакви вътрешни спорови, скандали, те си остават за нас. Но когато имаме нещо градивно да свършим в рамките на следващите половин година и да представим България по блестящ начин, да извлечем и политически, и икономически дивиденти, да бъдем енергийния, политическия, икономическия фактор на Балканите, до голяма степен в Източна Европа, наистина трябва да гърбим тия работи. И тук сме в това отношение наистина много грешки. Много грешки се правят.
Да.
От страна на лидерите на ГЕРБ.
Отивам нататък. Standard & Poor's и Fitch повишиха кредитния рейтинг на България. Какво означава тази новина за държавата, за нас хората в България?
Лично за всеки един от редовите така българи, ако мога да го нарека, вероятно не значи много, но по-скоро това е посланието към инвеститорите, онези, които са геостратегическите инвеститори, по-сериозните, които им се дава един знак, че България икономически е стабилна, с добра данъчна политика, и те са добре дошли да инвестират тук, да внасят средства, да създават работни места, да създават брутен вътрешен продукт, който наистина да е в основата на подигане жизнения стандарт на страната. То няма как да стане от днес за утре, но и е такива малки сигнали, но в правилната посока наистина показва, че България върви напред.
Да. Една новина, която...
Остава да го докажем, всъщност, прощава, че ми прекъсвам, остава вече това да го докажем и на българския народ. Защото май там се резервите основни.
Една новина, която пак се явява като коз в гърлото на властта, това е новината за закон за царските имоти. Нужен ли е такъв закон? Как може трайно да се реши въпроса с тези имоти?
Еми, няма да ви очуде, вероятно, ако кажа, че...
Не, вие имате една последователна позиция на ВМРО.
Абсолютно, така е.
Тя е от години, така е, и се отстоявате.
Мисля, ако се направи просто една така чисто житейска анкета да се излезе по булевард Витушка или където и да е, ние да попитаме от 100 човека българите, желаете ли със закон, и то със закон, да бъдат върнати на имоти, които всъщност са държавна собственост на бившия монарх, нашия бивш председател, министър-председател, категорично от 100 човека 90 ще кажат абсолютно не. Защото това са реално държавни имоти.
Да.
Защото те са ползвани от неговите наследници, от бащата, от дядото. Оставям тук въпроса за историческите така, на бащата и дядо си, историческите
До оценката за тяхната страни. Политика.
Да, но в крайна сметка законът е еднакъв за всички.
Да.
Законът е еднакъв за всички. Тези сериозни имоти, тези сгради, те не са правени с парите на царското семейство.
Да.
Те са правени на държавна земя, те са правени с държавни пари, с народни пари, и сега е кощунство българския парламент с нарочно законодателство да връща парите на царско българство. Това ние от ВМРО сме категорично против, а доколкото имам информация, наистина и колегите от политическа партия ГЕРБ наистина по някакъв начин ще направят така, че това да не се случи.
И
така трябва да бъде. Ние трябва
накрая един международен въпрос, но кратичко ще ми отговорите. Вече стана вчера ясно от речта на Доналд Тръмп и подписания документ от него, че той мести Американското посолство от Тел-Авив в Ерусалим, с което признава Ерусалим за столица на Израел. Това предизвика вълна от международно недоволство в света. Какъв е вашия коментар?
Моят коментар е трудно мога да коментирам президента Тръмп, все пак той
е... Защо да не го коментирате?
Закон,
и той е жител на тая планета като нас.
Ексцентричните му идеи понякога наистина са така впечатляващи в кавички. Според мен това не е върха на неговата така геополитическа дълновидност. Не мисля, че това е най-доброто нещо за целия регион. В крайна сметка Америка десетилетия наред това беше част от техната политика в Близкия изток, но това, че президент иска с един замах да разреши Гордиевия възел, по-скоро рискуваме да превърнем 100-годен мирния район за сега там наистина в един барутен погреб. Дано да не съм прав, но наистина такива радикални на този етап заявления и някакви макар и дребни конкретни стъпки относно преместването на тяхното посолство там, наистина са показател, че нещата там ще ескалират.
Добре, благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко добро.
Благодаря. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти.